Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Asociația Presei Independente a făcut apel la susținerea de către stat a presei de importanță socială. Noi ecouri ale controversatei politici americane de separare a copiilor imigranți de părinții lor. Și agenda culturală despre Festivalul de Teatru de la Sibiu. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La judecătoria Chișinău, sectorul centru, este așteptată în această seară decizia în procesul de validare a victoriei lui Andrei Năstase, liderul platformei DA, în alegerile din 3 iunie pentru funcția de primar al capitalei. Procesul a fost însoțit și astăzi de o demonstrație a susținătorilor lui Năstase, care acuză puterea de tergiversare premeditată a validării. Victoria lui Năstase a fost contestată de socialiști. Candidatul lor, Ion Ceban, a pierdut alegerile, dar spune că Năstase ar fi beneficiat, contrar legii, de mesaje de sprijin din Uniunea Europeană și România. Presa rusă relatează că Serviciul Federal de Securitate a reținut o șefă a companiei energetice ruse Interrao, Karina Țurcan, originară din Republica Moldova. Țurcan este bănuită de spionaj în favoarea unei țări străine, potrivit agențiilor Interfax și TASS. Pe site-ul Interrao, care deține și centrala electrică de la Cuciurgan, Țurcan este prezentată drept membră a Consiliului de Management și șefa a diviziei comerciale, funcție deținută din 2012. Potrivit Reuters, Țurcan are 40 de ani și și-a făcut studiile la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. În trecut, ea a condus la Interrao divizia geografică pentru Moldova, Ucraina și România. Ziarul Comersant relatează, citând surse confidențiale, că Țurcan ar avea legături cu un om de afaceri afiliat serviciilor de informații românești. Tot în Rusia, politicianul de opoziție, Alexei Navalny, și-a îndemnat concetățenii să participe la un protest pe 1 iulie împotriva planului guvernamental de majorare a vârstei de pensionare. Navalny a spus că reforma, numită de guvern indispensabilă, este o crimă și un jaf în condițiile unei speranțe de viață reduse în Rusia. Opozantul a cerut deja autorizări pentru organizarea mitingurilor în 20 de orașe, inclusiv în cele care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale la fotbal. Câteva mii de protestatari ucraineni, între care mineri, lichidatori ai consecințelor catastrofei de la Cernobâl, veterani ai războiului sovietic din Afganistan și combatanți în conflictul separatist din estul țării, au încercat să pătrundă cu forța în Parlamentul de la Kiev. Protestatarii au fost respinși de forțele de ordine, care par să fi folosit gaze lacrimogene. Participanții la mitingul de astăzi cer mai multe beneficii, inclusiv noi facilități în transportul public, alocații sociale mai mari și investiții de stat în industria cărbunelui. Parlamentul macedonian a simplificat procedura ratificării acordului cu Grecia, care înlătură obiecțiile Ateniei față de admiterea fostei Republicii Iugoslave în NATO și Uniunea Europeană, stipulând că denumirea ei va fi schimbată în Macedonia de Nord. În ciuda protestelor din stradă, unde s-a scandat trădătorii, procedura a fost schimbată așa încât acordul poate fi ratificat cu o majoritate simplă, probabil până la sfârșitul săptămânii.
Au fost știrile orei 21. Asociația Presei Independente cere autorităților moldovene să creeze un sistem de subvenționare a presei scrise, în special cea locală și regională, după modelul unor țări europene. Într-un studiu lansat astăzi de asociație, se trec în revistă experiențele altor state, despre care autorii spun că ar putea fi lesne preluate de Moldova dacă ar fi voință, relatează Ala Ceapai.
Autorii studiului au făcut remitere la practicile europene în speranța să sensibilizeze guvernarea ce se declară eurofilă. Acordarea de ajutoare pentru presă este practicată în cele mai multe state europene de mai bine de 5 decenii, iar modalitățile de subvenționare a presei sunt diverse. Rate preferențiale ale TVA, tarife preferențiale pentru distribuție, reduceri fiscale pentru investiții și subvenționarea prețului hârtiei de ziar, se spune în studiu. Autoarea acestuia, experta media, Neta Gonța, recunoaște că în multe state sistemul de subvenționare continuă să fie criticat și stârnește nemulțumiri în ceea ce privește mecanismele, criteriile de selecție și volumul subvențiilor. În pofida acestora, toate statele care au politici de subvenționare recunosc rolul acestora pentru salvarea și promovarea pluralismului mediatic și al unui mediu democratic de dezvoltare a presei. Care e situația din Republica Moldova la acest capitol? Total opusă, spune Aneta Gonța. Republica Moldova nu are un sistem de subvenționare a presei scrise, chiar dacă aceasta e pe cale de dispariție, mai cu seamă când e vorba de presa regională și locală.
Noi avem doi radiodifuzori, unul național și unul regional, care sunt finanțați din banii publici. Asta este un fel de subvenționare, dar ea cumva a venit nu în urma unei politici adevărate de subvenționare a presei. Și avem o singură referire în codul fiscal care prevede că importul și livrarea publicațiilor periodice sunt scutite de plata TVA, precum și serviciile de editare ale acestuia.
Aneta Gonța spune că în condițiile actuale, când ziarele traversează o criză economică majoră, sunt amenințate de televiziuni și internet și când există o concentrație a mass media, ar fi cazul să fie creat un mecanism de subvenție a presei scrise pentru a o salva și dezvolta. Experta spune că Moldova nu trebuie să inventeze bicicleta în acest sens, ci doar să preia practici europene care îi se potrivesc.
Pentru noi ar fi în primul rând să conștientizeze autoritățile riscul dispariția totală a presei scrise, în special a celei locale și regionale. Al doilea pas ar fi să procedem și la elaborarea unor politici, unui concept măcar de sistem de subvenții pentru presă. Trebuie să țină cont de specificul și dimensiunile pieței mediatice moldovenești, de piața publicității.
Acest studiu, elaborat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, va fi transmis tuturor decidenților, inclusiv grupului de lucru creat de Parlament pentru modificarea legislației mass media și care urmează să-și avanseze propunerile până la finele sesiunii legislativului, a spus directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. El a mai precizat că asociația deja a elaborat câteva propuneri de modificare a unor legi, inclusiv a codului fiscal și a legii bugetului de stat, pentru a oferi anumite tipuri de susținere indirectă pentru publicațiile periodice.
Dar iarăși este important să conștientizăm că nici în țările europene nu se oferă subvenție pentru toate tipurile de presă scrisă. Este vorba de, în concepția noastră, de presă de importanță socială, care promovează drepturile omului, valorile europene, care face investigații jurnalistice bine documentate și, bineînțeles, respectă normele deontologiei profesionale jurnalistice.
Petru Macovei constată că presa scrisă din Moldova se află într-o situație de precomă. Colac peste pupăză a venit scumpirea recentă a hârtiei de ziar cu aproape 25%, punând publicațiile periodice într-o și mai mare dificultate economică, aducându-le pe multe în prag de faliment. Iată de ce Asociația Presei Independente va propune și va insista ca să fie creată în Republica Moldova un fond de susținere a publicațiilor periodice independente. La ședința de lansare a studiului, guvernarea nu a trimis reprezentanți mandatați să comenteze mesajul autorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Unde-i miliardul? Așa se intitulează un nou video satiric al rubricii noastre Politigraf.
Avându-l în rolul principal pe speakerul democrat Andrian Candu.
În 2016, autoritățile au dispus prin lege ca miliardul furat din bănci să fie întors din buget.
Au dat asigurări că gaura formată în buget o să fie acoperită în mare parte din banii furați, pe care o să-i recupereze de la autorii furtului.
Și nu vorbim de greutate sau povara pe umerii cetățenilor. Cetățenii nici nu vor simți.
În 2018 însă, autoritățile s-au prins că nu e așa de simplu.
Urmează procese de judecată foarte costisitoare, deci se merită sau nu să mergem la așa cheltuieli.
Unde-i miliardul? Nu știm, dar noul episod al Politigrafului îl găsiți pe Facebook, pe iTunes și pe europalibera.org.
Adesea primarii vorbesc despre lipsa de progrese în domeniul democrației locale și implementării foii de parcurs asumate de guvernare în fața partenerilor occidentali. Primarul din Capaclia, raionul Cantemir, Alexei Busuioc, ne-a spus că este foarte greu de înțeles poziția unor instituții de stat care nu țin cont de realitățile din administrația locală, respingând soluțiile propuse la nivel local fără să le discute. Și în ultimă instanță, spune primarul, ei compromit astfel imaginea guvernului în raport cu instituțiile occidentale. Într-un interviu interviu cu Valentina Ursu, primarul, ne-a vorbit și despre relația dintre Parlament și primărie.
De fapt, noi trăim în două lumi diferite, adică Parlamentul și administrația publică locală nivelul 1, în mintea primarilor. Mandatul ăsta va rămâne ca un pas extraordinar de important în ceea ce privește descentralizarea fondurilor rutiere. Deci au început în sat să miște lucruri. Eu mă duc la sud, vin la Chișinău, mă duc la Capaclia, vin pe drumul R34 și chiar prin partea asta pe la Comrat, zilnic cară și se cară mașini cu piatră. Deci se cară nebunește.
Asta înseamnă că se îmbunătățește infrastructura drumurilor.
Așa, asta înseamnă că în țară lucrurile merg bine dacă se car, mașinile este mari, tirurile este mari de tonaj greu. Eu mă întreb și noi deseori mai facem glume între noi primarii, dar până în 2017 doar fondul ăsta era tot centralizat la Chișinău, centru. Noi nu primeam niciun ban, dar nu se mișca absolut nimic în țară și numai s-a descentralizat. Atenție, nu tot fondul rutier, doar 50% care au venit la Raion și încă dintre acele 50, 25 sunt venite la noi. Deci o părticică foarte micuță s-a descentralizat și țara imediat a început să miște înainte. Un progres economic. Practic nu este stat în Republica Moldova care nu și-a făcut măcar un 300, un 500 metri de drum.
Dar dumneavoastră ați fost cel care ați spus că pentru a atrage investiții în mediul rural e nevoie de o îmbunătățire a infrastructurii.
Sigur.
Adică da. Cineva a plecat urechea și v-a auzit.
O să vorbim și despre urechea plecată. Întrebarea noastră retorică este, dar unde erau banii ăștia până acum?
Și răspunsul dumneavoastră?
Păi unde? Cred că și-au făcut căsă, și-au făcut mai știu eu ce, că vă dați seama, este sume enorme de bani. Noi acum ne dăm seama că este vorba despre niște sume colosale și ele numai o bucățică din suma cei colosală de bani și uitați-vă ce se face. Adică noi mai glumim că băieții și-au făcut. Care cred că prin Monte Carlo casă, care prin Statele Unite, că ei toți sunt băieți serioși ăștia de la guvernare. Cât despre urechea plecată, bun, și urechea plecată poate fi pentru că avem trei primari deputați care într-adevăr ne-au ajutat foarte mult. Deci am făcut un lobby cât am putut noi și cu trei deputați. Ei fiind atenție din diferite fracțiuni.
Ștefan Vlas, Elena Bondarenco și Iurie Țap.
Da, noi avem trei primari doar, care sunt acolo, dar prin intermediul...
Acum sunt trei deputați.
Da.
Ar fi putut să facă mai mulți deputații pentru descentralizarea adevărată a puterii locale?
Vorbiți despre trei deputați sau
nu, în general, corpul legiuitor.
Da. A putut să facă foarte multe lucruri. Apropo, nici fondul ăsta rutier nu este chiar până la urmă definitivat, pentru că în anul trecut, care au rămas niște bani, guvernul i-a luat înapoi. N-au mers în sold pentru anul ăstalalt. Dar i-au luat înapoi, deci nici lucrul ăsta nu este definitivat până la urmă. Noi acum banii îi cheltuim, facem deodată tot ca să nu mai rămână niciun ban pentru anul viitor, că un primar deștept face deseori niște calcule.
Până la urmă, meritul că se construiesc acești peste 1000 de kilometri de drum aparține puterii...
Care este 1000 de kilometri de drum? Asta și-au făcut programul electoral la guvernării. Aici sunt două lucruri distincte. Fondul rutier care vine, vrai nu vrai, vine deja... conform legislației, cade în
bugetul local.
Așa. Și este 1000 de kilometri care au fost promise. De exemplu, Capaclia, noi n-am intrat acolo, pentru, mă rog, noi, eu sunt primar independent, dar sunt alți independenți care au nimerit în această conjunctură de 1000 de kilometri. Bine, eu văd că au profitat unii colegi din Raion, chiar deja au făcut 600-500 de metri de asfalt. Lumea văd că e mulțumită, chiar dacă e și un proiect electoral. E clar că e electoral, 100%, dar lasă-i să investească bani, că noi oamenii știm ce am să alegem.
Domnul Siuc, dar și în tacma dumneavoastră părerile sunt împărțite.
Da.
Primarii care au culoarea partidului de guvernământ nu abordează atât de insistent problemele. Ei spun că nu
le abordează,
nu sunt persoane cu oftatul, ci mai degrabă cu rezolvatul problemelor.
Nu că nu le abordează, le abordează, doar că ei sunt un pic mai rezervați pentru că ei fac parte din arcul ăsta guvernamental. Sunt primari foarte buni de la PD, doar că ei nu pot să-și exprime tot până la urmă, pentru că el face parte din guvernare.
A fost primarul Alexei Busuioc într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9, local și global. tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un tribunal al Uniunii Europene a decis astăzi că lidera ultranaționaliștilor francezi, europarlamentara Marine Le Pen, trebuie să restituie Parlamentului European peste 300.000 de euro pentru că și-a plătit în mod incorrect o asistentă. Dan Alexe de la Bruxelles are detalii.
Tribunalul de primă instanță al Uniunii Europene, cunoscut și sub numele de Curtea Generală a Uniunii, a decis azi că șefa Frontului Național din Franța, Marine Le Pen, Front Național care a fost rebotezat recent în Rassemblement Național, care înseamnă Adunarea Națională, a plătit din fondurile Parlamentului o asistentă între anii 2010-2016, care asistentă n-a făcut altceva decât să lucreze pentru ea, pentru Marine Le Pen și pentru Frontul Național, stând în Paris, în vreme ce Parlamentul European se reunește la Bruxelles. Un europarlamentar care are un salariu de peste 7.000 de euro pe lună mai primește lunar și circa 20.000 de euro pentru plata asistenților și pentru cheltuielile biroului. Europarlamentarul folosește discreționar acea sumă și angajează oricât de mulți asistenți dorește, însă aceia nu pot presta decât o muncă în cadrul Parlamentului European. Tribunalul European aflat la Luxemburg a decis că Marine Le Pen nu a putut oferi niciun fel de dovadă că respectiva asistentă a prestat vreo muncă în cadrul Parlamentului. Le Pen a anunțat de îndată că va face apel la cea mai înaltă instanță, care este Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Anul trecut, Parlamentul reușise să recupereze circa 60.000 de euro de la Marine Le Pen, oprindu-i salariul de europarlamentar, înainte ca ea să se retragă pentru a candida la alegerile prezidențiale franceze din 2017. Tot atunci ea își pierduse și imunitatea parlamentară pentru incitare la ură. Tatăl său, fondatorul Frontului Național și la rândul său eurodeputat, Jean-Marie Le Pen, a fost și el condamnat în 2016 să plătească 320.000 de euro pentru aceeași vină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu.
The United States will not be a migrant camp.
Statele Unite nu vor deveni o tabără pentru migranți, a afirmat luni președintele american Donald Trump, justificând astfel din nou așa numita politică de toleranță zero a imigrației clandestine, care a dus și la separarea forțată în ultimele săptămâni a aproape 2000 de copii minori de părinților. Nu vrem să separăm copiii de părinților, dar de asemenea nu vrem nici ca adulții să-și aducă copii în mod ilegal, punând acești copii în pericol, a spus și ministrul american al justiției, Jeff Sessions, într-un discurs la New Orleans. Președintele Trump susține că responsabilitatea acestei situații de criză le revine democraților care blochează, potrivit lui, orice progres spre o reformă amplă a legislației în domeniul migrației, ceea ce ar include și finanțarea controversatului zid la granița cu Mexico, cerut de președinte.
You look at what's happening in Europe, you look at what's happening in other places, we can't allow that to happen to the United States.
Vrem o țară sigură și pentru asta avem nevoie de granițe sigure. Simplu, a mai declarat Trump luni la Casa Albă. Politica toleranței zero pentru imigrația ilegală a devenit subiectul zilei nu numai în Statele Unite, dar în lumea întreagă, după ce s-a aflat că din aprilie aproape 2000 de copii de la bebeluși la adolescenți au fost despărțiți de părinții care încercau să intre clandestin în America și că au fost puși în diverse centre improvizate de detenție sau tabere înconjurate cu garduri înalte de sârmă. Cum spuneam, președinte Trump pune vina pe democrație, ministrul pentru securitate internă afirmă că administrația nu face decât să respecte legislația. Nu este clar la ce lege se referă însă. Există totuși o schimbare majoră. Acum, trecerea ilegală a graniței în America este considerată un delict penal, nu o contravenție, de unde ar putea decurge și separarea copiilor de părinți. Luni, înaltul comisar ONU pentru refugiați a criticat aspru separarea copiilor de părinților intrați în America ilegal. Cer Statelor Unite să pună capăt practicii separării forțate a acestor copii, a declarat la Geneva Zaid Raid al-Hussein. Procedura a fost condamnată și de Laura Bush, fostă primă doamnă în ultima administrație republicană înainte de Trump, care a numit-o crudă și imorală. Iar biroul primei doamne a Americii, Melania Trump, a dat publicității o declarație în care se afirmă că aceasta deplânge separarea copiilor și speră să se ajungă la o soluție rapidă în Congres.
Agenda culturală.
Duminică, 18 iunie, s-a încheiat a 25-a ediție a Festivalului de Teatru de la Sibiu. Printre criticii prezenți acolo s-a numărat și Larisa Turea, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Valentina Ursu.
Eu am stat mai puțin de 10 zile, dar oricum mi-am făcut o impresie despre acest mare festival. Timp de 10 zile, Sibiu a devenit o capitală a teatrului mondial pentru că au prezentat spectacole practic toate continentele, în afară de Antarctida. Dar restul au fost, am văzut, spectacole din Japonia, din Norvegia, din Finlanda, practic din toată lumea au fost spectacole foarte bune, foarte interesante, foarte diverse. Și bucuria noastră cea mare este că în acest mare cor scenic a participat și Republica Moldova cu 4 spectacole. E vorba de spectacolul de la Teatrul Național Mihai Eminescu, care are o relație specială cu Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, Steaua fără nume, un spectacol care a fost aplaudat, am avut ambasadori în sală, a fost foarte bine primit, a apărut și o recenzie în revista Adevărul imediat după spectacol. A fost acceptată această formulă de a...
De fapt, dumneavoastră, ca și critic de artă, vorbiți cu mândrie despre acest lucru, pentru că un festival precum cel de la Sibiu a reușit să înglobeze și spectacole din Republica Moldova, pentru că, dacă e să vă citesc pe dumneavoastră, la București e mai greu să ajungi să răzbați.
Noi ajungem la București.
La Festivalul Național de Teatru.
Program. Dar la Festivalul Național de Teatru nu suntem invitați. Uneori îmi pare că este o atitudine. O atitudine pe care nu o merităm, pentru că de o vreme încoace avem spectacole foarte interesante care cred eu că ar merita să intre. Deci e vorba de spectacolul nostru, Steaua fără nume, dar și de două spectacole aduse de Teatrul Național Satiricus, Nunta după Cefov și Maestru și Margarita de Bulgacov, și a mai fost un spectacol girat de Vlad Ciobanu cu studenții Academiei de Teatru de la Chișinău, Academia de Teatru, Cinema și Arte Plastice, spectacolul După gelul Naum, Apolodor, la fel un spectacol care îmi pare foarte interesant.
A fost Larisa Turea, critic teatral, în dialog cu Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Presa de azi înregistrează și comentează reacții oficiale externe foarte importante despre discursurile ținute în România de adjunctul secretarului de stat american, Wes Mitchell. Octavian Manea remarcă în revista 22 mesajul de fond, care rămâne unul al apărării câștigurilor pe care le-a făcut vestul, al apărării a tot ceea ce este reprezentativ pentru noi ca națiuni, alianțe sau civilizație politică. Accentul cade așadar pe consolidarea și întărirea frontierei geopolitice a flancului estic, scrie Manea. Rămâne însă de văzut, cităm din nou, dacă această viziune generoasă, strategică, de mobilizare a vestului rezistă la contactul cu impredictibilitatea comportamentală, cu înclinațiile disruptive ale unui președinte ca Donald Trump, care nu de puține ori a acționat el însuși în sensul fragmentării blocului occidental, sau cu ambițiile unor lideri europeni care se grăbesc să viseze la un viitor post-atlantic. Am citat din revista 22. Dan Tăpălaga are o lectură mult mai drastică a aceluiași discurs pe site-ul G4 Media. El alege să sublinieze elementele de noutate din cele spuse de oficialul american. A pomenit într-un anumit fel China, ceea ce duce la ideea că colaborarea cu acest stat a devenit absolut plauzibilă pentru Washington. În România, această undă verde pe China se va întâlni probabil cu avantajul că banii chinezilor nu sunt deloc condiționați de respectarea statului de drept precum banii europeni. Nou ar fi și felul în care America se raportează la România, crede Dan Tăpălagă. Țara e lăudată pentru măsurile anticorupție, dar nu au mai fost rostite avertismentele dure adresate celor care doresc să slăbească instituțiile cheie și legislația anticorupție și care se găseau din plin în discursurile Victoriei Nuland, predecesoarea lui Mitchell. Practic, consideră jurnalistul de la G4 Media, este un deget întins către inamicii statului de drept din România. Una din explicații ar putea fi că, cităm, administrația Trump pare mai concentrată pe contracte și business decât pe exportul democratic de valori și reguli. Vine cu o abordare ceva mai tranzacțională a relațiilor bilaterale. Am încheiat citatul. La București, suspansul privind revocarea, nerevocarea Laurei Codruța Căveși de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție a devenit apăsătoare chiar și pentru Andrei Cornea de la revista 22. Analistul spune clar, președintele Klaus Iohannis trebuie să o revoce. E o chestiune de principiu și care, din păcate, nu are legătură cu nocivitatea deciziei Curții Constituționale. Dacă nu o revocă, creează un precedent teribil de periculos. Data viitoare, peste o lună, un an sau cinci, o altă putere cu alte interese, având sau nu popularitate, va face întocmai. Și atunci unde vom fi și ce ne mai rămâne? Vom deveni un stat neconstituțional și nelegitim. Practic, vom cădea fie în anarhie, fie în dictatură, cel mai probabil una va urma celelalte. Am încheiat citatul, dar continuăm cu un altul. Pe scurt, putem în continuare, scrie Andrei Cornea, condamna decizia Curții Constituționale a României, considerând-o partizană, politică, rușinoasă. Avem dreptul să o facem, trebuie să o facem, dar nu avem dreptul să o invalidăm prin faptă. Am încheiat citatul. Cristian Pantazi, G4 Media, nu se mai îndoiește. În România, anticorupția e pusă pe butuci după un an și jumătate de guvernare PSD-ALDE. Cităm, în acest context sumbru, laudele de ieri ale trimisului Statelor Unite Westminster sună ca un epitaf. Da, România a fost un model în regiune privind lupta anticorupție. Da, România a făcut pași mari, dar etapa s-a încheiat sub un președinte mult prea ezitant. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Primarul de Orhei, Ilan Șor, a oferit un interviu postului RTR Moldova în care a vorbit despre furtul miliardului Landromat, prietenia sa cu omul de afaceri Vyacheslav Platon, cu ex-premierul Vladimir Filat și cu liderul partidului nostru Renato Stasă. Șor însă nu a spus de ce banii sustrași din băncile moldovenești și transferați pe contul companiei sale offshore au fost cheltuiți pentru a plăti odihna în Maldive, arendarea vilelor și achitarea concertelor electorale ale Partidului Democrat. Corespondenta Newsmaker Alexandra Botanova a scris despre ce a tăinuit Șor în interviu. În timpul vizitei efectuate în Moldova, rabinul Andrew Baker, reprezentantul personal al președintelui în exercițiu al OSCE privind combaterea antisemitismului, s-a întâlnit cu jurnaliști de la Chișinău și au povestit cum s-a schimbat situația de aici după vizita sa anterioară în țara noastră. De asemenea, el a menționat că a propus autorităților moldovenești să înceapă negocierile privind restituirea proprietății evreiești. Informații detaliate puteți afla pe site-ul newsmaker.md. Oamenii obțin informații despre ceea ce se întâmplă în Moldova nu doar din știri, ci și din comentariile și discuțiile experților, politologilor, analiștilor și activiștilor civici. Formatul cel mai popular al unor astfel de discuții este talk-show-urile televizate. Timp de 4 săptămâni, jurnaliștii Newsmaker au urmărit principalele talk-show-uri difuzate de 10 cele mai importante televiziuni din Moldova pentru a înțelege ce aprecieri prevalează în mesajele oaspetelor, care experți apar mai des la un post sau altul, cine nu este invitat și de ce. Concluziile găsiți pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.